Wel, os ych chi'n edrych ar, ar y Beibl, mae'n amlwg fod cenhedloedd yn rhan o drefn Dyw, ond hefyd y pwynt yw bod dim un cenedl, bod dim un hil, bod dim un cenedl yn well na cenedl arall. So yn y testament newydd, mae gyda chi rhan o'r Beibl sy'n dweud bod dim gwahaniaeth rhwng Iddew a Groegwr oherwydd bod nhw'n un yn Iesu Grist. Na dyw hwnna ddim yn golygu bod yr Iddew yn stopio bod yn Iddew a bod y Groegwr yn stopio bod yn Roegwr. Mae e jyst yn golygu fod, fod yna rhyw ddynoliaeth newydd yn rhedeg trwy'r gwahanol hunaniaethau eraill. So, so'r syniad sydd yn y Beibl yw undod mewn amrywiaeth ac felly bod amrywiaeth cenhedloedd, amrywiaeth iaith, amrywiaeth diwylliannol yn rhan o gynllun Dyw i'r ddynoliaeth. Felly mi oedd Arthur Jones a Gwynfor Evans a'r cenedlaetholwyr Cristnogol oedd yng Nghymru wrth warchod Cymru fel cenedl a gwarchod y Gymraeg fel iaith leiafrifol, o'n nhw'n meddwl bod nhw'n chwarae rhan wedyn yn gwarchod yr amrywiaeth hardd yma o'n nhw'n credu o Dyw yn dymuno ar gyfer dynoliaeth.